raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee ansin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Akka mooltaan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessan irraan Tigist Gammeeti na wajjin jira. Vaayirasii koronaatiin Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namoota 12 darbaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis dachaadhaan dabalaati jira. Gabaasa tibba kana Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra nu ergitettan sin dabarsa.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu aguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsisaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jiran Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaa irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 12,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu aguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongressii Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan filannoo biyyoolessaa 6 irratti akka hin hirmaanne keessa nu dhiibaa jira jechuudhaan himata. Mootummaan gama isaatiin kun maqaa balleessaa akka ta'e ibsa. Tsahaayi Daamxoo hooggantoota gama lamaan irraa dubbistee qophii qindeessite qabdi. Garas sin dabarsa.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti addarrumaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera. Filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Siyaasaa dhiphachaa dhufe dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa. Akka amma jiru kanatti lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru. Ammayyuu hin saadamne. Erga caaluun du'e waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'e waajjirri keenya Baalee, Roobee, Agarfaa hojjechaa jiru. Gujii keessa baay'een isaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'e waajjirri keenya Harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma jiroodha yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baharsaa fa'a maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e. Namni jiroodha waajjira keenya warra gaggeessan keessa hojii raawwachiiftuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni sabni ilaala jira sababni doonii meeqa ijaara qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru deebi'anii immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa dhabdeewaa jira hoosaa sifatni fayyadanii warri isaan ari'atan jiru amma ijoolleen baay'ee karaa baalee hojjetan baqatanii ashishamanii gara adaanaa jiru. Miseensa giddugaleessaa ta'e Anwaar Saanii kan jedhan erga ji'a torba darbee hidhamee Hararitti hidhanii lachii kun keenya miti Oromiyaa jedhanii Oromiyaan immoo kaakkoo miti jedheetu gara federaalaatti jedhanii Dirreedawaa fidanii sadaffaa immoo rakkoon keenya miseensi keenya warri filannaa keessa galuu danda'u immoo filannaa galees moo'uu danda'u waan baay'ee ulaa jufuu danda'u manadhaa jiru isaanis.
Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan paartilee siyaasaa fi dhimma waldaalee siiviikii Dr. Alamuu Simee rakkooleen gama mootummaatiin na mudatan jechuun kaafaa'uun komate ilaalchisuun deebittaa nu kennanii.
Komiisaan kaasan kana hundumaa gama waajjira badhaadhinaa Oromiyaatiin namni ramadamee isaan wajjin taa'ee qulqullaa'ee dhiyaatee jira. Akkaatuma qulqullaa'een waajjiraalee nu jalaa cufaman jedhe keessaa tokko qofa mana mootummaa kan ta'e jibiraatiif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa Gibbii mana mootummaati. Kiisi magaalaa hojii biraatiif waan barbaades fudhate isayyuu biraa barbaade bakka buusuudhaaf waadaa galeerraa fudhate. Manni yoo argame bakka kan buutaa jechuudha. Innumtu kan kanaa ala mootummaadhaan cufame kan jiru soba jechuudha.
Godina Harargee Lixaa, magaalaa Ciroo akkasumas godina Buunnoo Beddellee Gachiitti waajjirri Kongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irratto.
Qulqullaa'ee kan Gimbii qofatu mana mootummaati. Bulchiinsi magaalaa Gimbii mana mootummaa san mana gandaa san hojii biraatti waan barbaadeef kan biraan bakka isinii buusaa jedhee harka fudhate. Kana kan Gimbii qofa. Kanaan mirkanaa'ee wajjin mirkaneessanis itti himamu. Paartii badhaadhinaa fi KFO wajjin taa'anii kan qulqulleessanii dhugaan jiru kana jechuudha.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo gama biraatiin kan inni kaasu.
Kanaan alatti sababa quubsaan taaneen kan inni yoo jiraate caasaa keenyas gaafatamaa haa goonu warra seeraan ala to'annaa jala oolame kanas akka gadhiifaman haa goonu. Kana liistii fidiitti walitti adeemnu jennee isaan achumaan deemu. Kanaaf sababuma fiduudhaaf filannoo kana irratti qophii waan hin xumurreeffamne yeroo faa gaafatu nu ga'aa miti kan jedhu yeroon hirachuu qaba kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Kanaaf kun sababuma guurudha malee gama keenyan nama biraa miti amma isaa kiyyaan bira taa'a paartii KFO wajjin taa'ee haasa'ee fidii waan sababa quubsaadhaan ala hidhaman fidiiti waliin teenyee ilaalla. Tokko tokko hin jedhame akkanatti jumlaadhaan dubbatamu kun falan ta'u. Tokko tokko laallee falatti keenya jennee anumtu waliin dubbadde jira. Gama paartii biyya bulchuutiin paartii badhaadhinaatiin qophii fi kutannoo cimaatu jira kana sirreessuudhaaf. Kanaan alatti danqaa ta'ee wanni seeraan ala raawwatame akka hin sirroofne qaamni barbaadu jiraatee wanni akkasitti ejjennoo amma KFO'n fudhate kana fudhachiisu waan jirutti fakkaatu.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa 6ffaa irratti hirmaachuuf kallattii kamiiniyyuu hawaasa bira qaqqabuu hin dandeenye jechuun dura taa'an paartichaa ibsaniiru.
Namni iddoo taa'u. Iddootti nama jaaru, iddootti nama bobbaasu, iddootti waa tokko godhu waajira qabaachuu baannaan isaan biyya warri bulchanii biyya kan akka jirutti qabatanii nun waajirumayyuu nu dhoowwatanii koottaa filannaa keessa galaa nuun jedhu kan akkasiin ta'u seeru sanaa harka ta'utti akka isaanii garuu itti muudha. Nuti filannaa keessa galuun nu rakkisaa jira. Amma onaatti nama tokko yoo hin galmeessine galmeessuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee komiin Kongireesiin Federaalaa Oromoo kaase fudhatama hin qabu garuu bakka rakkoon itti mudate jedhanitti addaan yoo baasanii dhiyeessan tarkaanfiin sirreessuu ni fudhatamaa jechuun ibsanii.
Yeroo filannoon dhiyaatu maqaballeessiin kun hin baay'ate hin dabala. Kanarraa kanaaf baay'eensaa maqaballeessii sobaati. Bakka rakkoon jirutti immoo akka paartii biyya bulchuutti. Akka paartii dimokiraasii dhugaa biyya kana keessatti ijaaruudhaaf hojjetutti qabsaa'utti kutannoo cimaa qaban tarkaanfii sirreeffama fudhachuudhaaf qaama keenya irratti illee jiru. Sababa oo barbaadaniin alatti eenyuyyuu tokko irratti daangaa gochuu akka hin dandeenye heerri biyyattii jiru.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan rakkoolee paartichi tarreesse kan furu yoo ta'e filannoodhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Edduutti immoo sirba artiist Galaanaa Gaaromsaa kana dhaggeeffannee qophiilee hafanitti dabarra. gara qophiitti aanutti dabarra. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisu, godaansisu, humnaan gudeedunii fi dhiittan mirga lalamaa hamoo ta'an angabaasni adda addaa dhiheessaa jiru. Immorminaa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan torbanuma amma dhumaa jiru kana keessa ibsa baasaniiru. Ibsichaaf mootummaa Itoophiyaa irraa deebi'an kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa immoo ibsi kun annama gaddisiisuu jechuudhaan kuni dhimma keessoo biyya walabaa tokko keessatti seenudha jechuudhaan balaaleffata. Jaalannee Gammadaa.
Ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gad adeemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokkara akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamu akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kabiroo fudhatan dabalatee ta'uu beessifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kacichito ta'uu beessifna jedha ibsi ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 100 keessaa harka 70 gargaarsa gochuu isaaf inni hafe harki 30 immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Basli gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun mootummaan Itiyoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itiyoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteetti jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu kaqabu ta'uu ibseera. Kana laalchisee mootummaan Itiyoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofatoon taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee turee jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakka turaawwatamee himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itiyoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo kan Itiyoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsa naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaaleen ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itiyoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itiyoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisuu akkasumas seerri kabajamuu isaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itiyoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itiyoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itiyoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itiyoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itiyoophiyaa hubachiisee jira.
Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbarratti Firii Jawaar Mohaammed jechuudhaan waltajjii irratti mormii dhageechisee ture Mohaammed beeksisoo irratti poolisiin himata haaraa dhiyeessuusaa abukaatoon baratichaa VOA'tti himaniiru. Koomishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa karaa isaatiin adeemsi kun dhiittaa mirga namoomaatii jedha. Gabaasni Tsahaay Daamxoo Kaleessa Finfinnee irra nu ergite kinooti.
Guraan dhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa haheekaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed haheekamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise Mohaammed deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmuu Laggasaa Daraktara Olaanaa Dhimma Alaa fi Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jiran abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisu diduu ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Afa 15 ture beellamni duraan wanti ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cufe. Mirgi wabii eeganii ture. Inni barraa'e waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumtaasaa gaafa 17 waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Erga darbe immoo shakkii gochii akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota 4 dura dhangololeessi keessa boondiin harkaa darbatamee. Naannoo Bachuu Booree jedhamu hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gocha sana jalatti raawwatee Mohaammed jeeksisuu fi fannee isa waliin jiran namootni lama. Kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirru dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa 10 kenneetu kan inni beeku.
Akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakkittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee 4 dura ta'uudha.
Amma miti gaa isaan wal qabate onkoloolessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jirri qoratamaa turan qoban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kanaa wal qabate qabamee ji'oota lama oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii baahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaa wal qabate.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Gochii Mohaammed Deeksisoo Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Dhimmi Mohaammed Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodha as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deemee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhihaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhihaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef irratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taaneef namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yoo kan itti dhihaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo itti aanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya irraa xumuruudhaan dura qophii tokkotu nu hafa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxe keessatti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan kanneen ijaan argina jedhan VOA'dhaaf ibsaniiru. Koomishinariin Koomishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxe keessatti ajjeechan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin raawwatame hin jiru jedhanillee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti garuu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Naakoor Malkaa kaleessanuu erge irra deebiidhaan kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnooti nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeessan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda Albaasaa obbo Nugusee Fayisaa. Ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen.
Kalaakaa sararri kun gabsabbatti yookaan
sassafo. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda Albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjeechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne rayet sabiyay ukan chasamutum mamale godina kana kisetti konkolata orali jedamu kan socho energine sambatadura halkan dilbatatti bariu jedu kani ganda albasa senudan namota digdemi ja jason namota don ke safra dabus namota maqadan bekaman kanne nakali ballein chafi kanne bros bek namota digdemi ja kandon isan kisa sadde dubartot kudato kwamur irota namoni torbatan manguddo ta gandichati jedan namni ijaan energi jedan biran obbo abtaamu amsalu umnoti nagegum samotumma sababni tin dukasabanun namota jeesanif wan hidattot ni bosono jedan dursani dukasabanani umnoto motumma keessa murasa jeesanif jechun dubbatani jiru hidattot ni motumma kunnen oso gandal basati deviani ilmo wasile isanille akkarebani jeesan dubbatani jiru Hussein jedanitti reefi namoota dibaaxe ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru. Jedhan koomishinarii koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaatti madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhus hin qabu sababni isaa waan jedhame holola. Qabatamaan wanta ta'e miti kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaas hin qabu humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan garuu sochii fara nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hundarratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalamuu Waaqayyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan komaandi poostii yeroodhaaf godina Metakkel bulchaa jiru ta'eef hangoota komaandi poostiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee na qajeelchaniin gara qindeessaa komaandi poostii godina Metakkel leetinaal jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyuutti jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan. Isaan barbaaduu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Qophii waan qabnuun wal sin beeksisaa anan ture.